galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda iyadaa galabta wararka qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha agoosto ee sanadka 2012-kana waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan ujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jacfar fukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii taaqidaedda toddobaadka oo aannu ku lafaburayno doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada soomaaliya ka socota.
isjiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan runahaanta rajaynayna in ku dhammaato sidii soomaaliya oo dhan ay uga rajaynayso insha allah tacaala. challenge badan buu jiraya
runtii, sida u socdeen is wax ku bilowdeen, si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xoji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho si macquula ku dhacdo ma aha.
run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba, waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan, waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaxootiga reer afghanistan ee ka cararaya dagaalka ay taalibaan ku qabsanayso magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay haysato laba daran, mid dooro afghanistan ku geeriyo amaba qurbaha ku rafaad. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ururka taalibaan ayaa jimcahan maanta qabsaday magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu weyn dalkaasi afghanistan, xilli ay dalalka reer galbeedku isku diyaarinayaan in ay kumanaan ciidamo ah u diraan magaaladaasi caasimadda si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo daadguraynayo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradahooda. qabsashada magaalada labaad ee ugu weyn afghanistan ee kandahaar oo dhacda koonfurta iyo magaalada hiiraad oo ah tan saddexaad ee ugu weyn dalkaasi kuna taala dhinaca galbeed ayaa taalibaan uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ay ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka 20-ka sano ka socda dalkaasi ku yaala koonfurta aasiya. saacadihii ugu dambeeyey saraakiisha dowladda afghanistan ayaa xaqiijiyey in taalibaan ay gacanta ku dhigtay magaalada lashkar gah oo caasimadu ah gobolka uu dhiigga badani ku daatay ee helmand. gobolkan oo ku yaala koonfurta afghanistan ayaa ka mid a meelihii sida aadka ah ay ugu dagaalameen ciidamada nato iyo weliba dagaalyahanada taalibaan 20-kii sano ee afghanistan uu dagaalku ka socday, iyadoo halkaasi lagu dilay boqolaal ka mid a ciidamada maraykanka iyo kuwa britain. sida ay ku waramayaan wariyeyaasha ku sugan afghanistan, taalibaan ayaa hadda qabsatay saddex meel marka loo dhigo laba meel dhammaan caasimadaha 34 gobol ee waddankaasi afghanistan. maraykanka ayaa u diraya magaalada caasimadda ah ee kabul 3,000 oo askari, halka britainna ay sheegtay inay 600 oo askari geyn doonto afghanistan si ay u ilaaliyaan howlaha lagu soo daadguraynayo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya safaaradaha reer galbeedka ee ku yaala kabul. ku dhawaad 30 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen kadib markii daadad ay qaadeen deegaano ku yaala gobollada ku yaala badda madow ee waqooyiga dalkaasi turkiga. daadadkan ayaa imanaya wax yar uun kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in lagu guulaystay xakamaynta dab halakeeyey keymo iyo deegaano dhowra oo ku yaala koonfurta waddankaasi turkiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in biyahu ay qaadeen baabuur tiro badan, isla markaana ay waddooyinka ku soo rogeen burburka geedaha iyo guryaha. buundooyinka qaar ayaa soo dumay, halka ay korontaduna ka go'day boqolaal tuulo oo ku yaala aagga ay fatahaadu ku dhufatay. madaxweyne erdogan ayaa lagu wadaa in uu maanta booqdo gobolkaasi ay musiibadu ka dhacday. hay-adda cuntada iyo dawooyinka maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ayaa ansixisay in cirbad saddexaad oo ah tallaalka covid 19 ay qaadan karaan dadka difaaca jirkooda uu aadka u liito iyo weliba kuwa la beddelay xubnaha jirkooda ee helay xubno laga soo jaray dad kale. سيداها أي أغاقاشانتان تفيرتا دلتا وأه نوع حاليسا أو كاميداها عدو رادا عدو سيدياشا كينا يحنونك كوفيد ساقاليو طبعا أي FDA كودا واقضي حالي ساقضي دحي حليغا مرايكانكا إنه مركاسي dadka halista u waa xanuun kan ay hore u qaatay labada talaal ee Pfizer ama ba Moderna ay heli karaan mid saddexaad malaayiin Mareykan ah oo u badan dadka jirkooda lagu talaalay xubno laga soo jiray dad kale ayaa markaasii iyo waliba kuwa qaba cudurrada halista sida kansarka noocyadiisa daran iyo cudurro kale ayaa la filayaa in ay qaataan cirbadan saddexaad ee talaalka COVID-19 dalal ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Israa'il ayaa hore u ogolaaday in dadka aadka u nugul lagu mudo cirbada saddexaad ee talaalka looga hortago xanuunka COVID-19 galabnaadsan dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana Afghanistan qoysas badan ayaa ka qaxaya inta badan wadanka Afghanistan oo ay kooxda Taliban gacanta ku dhigayso iyadoo qaar ka mid ah qaxootigaasi ay dalka dibadiisa ku go'doonsan yihiin warbixin umurtaasi ku saabsan waxa wadanka Turkiga ka soo dirtay wariyaha VOA da Heather Madak Hussein Barre ayaa inoo soo koobaya
idinka dad aan la qoonsan ayaa lagu arkayaa xuduudda Turkiga iyo harada Van oo ah meel inta badan dadka tahriibaya ay maraan iyadoo halista intaas leeg ay jirto ayaa qoysas badan oo reer Afghanistan ah oo ka soo qaxaya dhulka ay kooxda Taliban qabsatay ayaa ka soo gudbaya dalka Iran si ay Turkiga u galaan qof kasta oo dawladda ama shirkado shisheeye u shaqeeyay ama ka soo jeeda qoomiyadda Hazara waxa uu halis ugu jiraa in la dilo hadii uu ku nool yahay gobolada ay qabsatay Taliban Farid Barakazai waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dawladda waxa uu sheegay in Taliban ay ka dalbadeen in uu ku biiro maleeshiyaadkooda laakiin markii uu diiday ayaa lagu taliyay in uu dalka ka baxo maadaama oo ay suurtagal tahay in ay dilaan Taliban Farid Barakazai ayaa sheegay in uu naftiisa la soo cararay
Afghanistan day sharaayid
It's a disaster in Afghanistan and it's getting worse So many provinces have been taken over by the
Masiiba ayaa ka taagan Afghanistan xaaladduna way ka sii daraysaa Taliibaanku waxay qabsadeen gobollo badan
dagaalada ka socda Afghanistan ayaa sababay in iskuulo badan iyo goobo ganacsi la xiro iyadoo kooxda Taliibaan ay bilowday dhaqangelinta shariicada sida uu tilmaamay Qaasim Yuusufi oo ahaa arday jaamacadeed
We receive lots of threats and attacks by the Taliban Many of our friends and teachers from our
Hanjabaad badan ayaa la soo gaartay oo nooga imaanaysa Taliibaan iyadoo qaar badan oo ka mid ah ardaydi jaamacadeena iyo macallimiintii la dilay
haweenka ku nool gobolada ay Taliban qabsatay ayaa sheegay inay u nool yihiin sidii 90-yadii markii ay Taliban dalkaasi ka talinaysay sida ay sharaxayso Liina Sadaad oo ahayd macallimad
Even now women can't go out to the bazaar or for education
haweenku ma tagi karaan suuqyada mana tagi karaan dugsiyada sababtoo ah amaankooda oo halis galaya
qoysaska uu qaxay Turkiga ayaan haysan gargaar iyo sharci waxaana halis ugu jira in la xiro oo dib loogu celiyo Afghanistan Farid Barakazai iyo dadka la socda ayaa 1500 kilometir lugaynaya si ay u gaaraan Istanbul isagoo sheegay in hadii uu sii ogaan lahaa sida uu xaalku yahay inaanu ka soo qaxeen dalkiisa
It would be better to die in my homeland there were just too many threats but I thought going to Istanbul would be easy
waxa ay roonayd inaan dalkayga ku dhinto halis badan ayaa jirtay hase ahaatee waxaan moodayay in Istanbul aan si fudud ku gaari karo laakiin waa halis oo qoysasku waxa ay la kulmayaan dhibaato badan
qoxootigan ayaa sheegaya inay ku adag tahay inay dalkoodii dib ugu laabtaan iyagoo door bidaya in ay hore u sii socdaan
aad iyo mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha VOA da Heather Madak oo Turkiga ku sugan haatan dalka Djibouti dawladda wadankaasi Djibouti ayaa bilowday olole ay shaqaalaheeda wasaaradaha kala duwan uga talaalayso xanuunka COVID-19 iyadoo laga cabsi qabo in tafiirta nooca deltaha loo yaqaan ee xanuunkan uu ku sii fido wadankaasi wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray
dawladda Jabuuti oo markii horeba ku guda jirtay hawlaha talaalka COVID-19 ee lagu talaalayay dadweynaha ayaa si gaar ah u go'aansatay hadda inay talaasho shaqaalaha ka hawlgala wasaaradaha maadaama laga cabsi qabo caabuqa cusub ee Delta loo yaqaan dalka Hindiya. Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Axmed Roble Cabdille ayaa sidan uga waramay:
"Labahan aan ugu damacsanahay inaan ugu soo dhaweyno shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya, waxaan doonaynaa dadku inay istalaanaan waayo siday ka warqabaan xanuunkani wejiyo badan buu yeeshay, varioonyo badan baa yimiday. Daraasaad jadiida oo soo baxayna wuxuu sheegayaa inuu varioonyadan weliba khaasatan deltaagu uu taabsanayo dadka aanan istalaalin inuu taabsanayo, khaasatan dhalinyarta. Marka dhalinyarta weliba kuwa aad da'doodu u yar tahay inay xitaa reanimasyonga ay geli karaan uu khatar uu ku noqon karo xanuunkaasi. Marka dadweynaha waxaan doonaynaa inaan ku baraarujino inuu xanuunkan khatar yahay, inuu waddankeenna soo geli karayo ilaaw ka magan ma filayno, laakiin waan isdiyaarinaynaa. Waxaa ugu horreeya la isku diyaarinayana waa dadkeenna oon tallaalno, shaqaalaha oon tallaalno, dadka oo istallaala tallaalkuu doona ha noqdo, ama Johnson ha noqdo, ama Shinwaga ha noqdo, ama Sputnik ha noqdo, untuka tallaaladii aan wala hayno oo dhan 18 jir, wixii ka weyn rag iyo dumar ayaa istallaalaya. Hadduu Ilaahay yidhaahdo inaynan dhibaato ma jirto, waa tallaalo safety ah, waa tallaalo aan dadkeenu inta badan imika ay wala imanayaan istallaalaya. Marka waxaan ku baraarujinaynaa oon aan taqawarinaynaa inay istallaalaan
dhinac kale, Dr. Xuseen Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta dalka Jabuuti ee sida gaarka ugu xil saaran la dagaalanka caabuqa COVID-19 ayaa tilmaamay dhinaciisa in la xoojiyey baaritaanada caafimaad ee laga sameeyo goobaha cer iyo dhulba laga soo galo dalka Jabuuti.
Dadka dibistaaska soo galaya wadanka, in dadka markay soo galaan in sidii markii hore loo sii waxaynayay, ima waxaga bixi bay ma doonaa dadka aad u soo noqon doona, in la is-ilaaliyo oo testiga dibistaashka iyo testiga PCR-kiiba sidii loo dhiirigeligeli lahaa dadka imanaya. Kow, laba, hawl fudeydiyo dadku si ay si degdegana testig looga maro ayna uga bixi karaan. Saddex, marka ay dadku ay dhoofayaan in la ilaaliyo oo la eego testiga ay mareen, vaccinationka, QR code-ka ay haystaan markay wadanka soo galaan.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna magaalada Jabuuti warbixintaas nooga soo diray Ramadaan Muuse. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadku. Waanu ku lafagurayno doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya ee haatanba socota. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadku ka dhegaysataan idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa doorashada Soomaaliya hadda aqalka sare ee ka bilaabatay maamulada qaarkood. Haddaba xilligan duruufo qaankee ku geedaaman doorashada Soomaaliya marka loo eego doorashada hadda dhacday, dhammaystirka doorashada aqalka sare ee golaha shacabka la filayo inay ka bilaabato guud ahaan Soomaaliya. barnaamijkeena toddobaadka waxaynu si gaar ugu eegi doonaa arrinta la xiriirta soo xulista madaxweynaha maamul goboleed ay soo saareen senatarada u tartamay kuraasii dooda ka dhalatay, iyo sida loo heli karo doorasho hufnaan ku dhacda. waxaa nagala qayb gelaya wasiirka hogaankii hore wasaaradda caafimaadka, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waqtigu ka dhammaaday Maxamed Saciid Cabdullaahi, guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Shaata, Soomaali Public Agenda hogaamiyaheeda Mahad Waasuge, iyo Sacdiya Axmed Nuur Cali oo ka tirsan ururada haweenka u dhadhaqaaqa dhowaana tagta magaalada Duuse Mareeb, si weyn arrintan ula socotay, gaar ahaan arrinta aqalka sare. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. aan ku horeeyo Maxamed Saciid, siday u bilaabatay doorashada Soomaaliya ilaa hadda saddexda maamul ee doorashada ka dhacday?
bismillaahi raxmaani raxiim. sida la socotaan hadda isjiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan runahaanta rajeynayna in ay ku dhammaato sidii Soomaaliya oo dhan ay wada rajeynaysa insha allahu tacaala. challenge badan wuu jiraya, haddii sida muuqatana saddexdeestay sanadteradoodii qaabka xul dhaceen dadka oo dhan waa geemkii horey jiray unbaa haddana weli socda oo 2016 qaabkii wax loo dooranay. Waana arki doonaa ilaahay hadduu yiraahdo aan rajaynayn inay hufnaan ay jiri doonto marka ay timaado maxaan dhahay aqalka hoose aqalka sare hadda howluhu siday u socdaan run ahaantii wax harayba waa nus baa haray nuska kalena way soo baxeen. Waxaan rajaynaynaa inuu khayrna ku dhammaato. Ka kalena waxaan rajaynaynaa sida habraacyada doorashadu ay sheegayaan ayaguna run ahaantii inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilowdaan hawshanna ay noqoto gabagabo ilaah haduu yiraahdo bisha October sidaasna ay doorasho noogu dhammaato. Kulay ma dhihi karno doorasho perfect may tahay mise mid perfect mise mid Soomaaliya dhan u qalanta ma tahay, laakiin waa gameka aan annaga dooranay inaan ciyaarno. Gamekaasna dad ruleskiisana waa horey baaba loo sameeyey. Anagoo in the middle of the game joognana hadda rule la bedelayana ma jiro. Soomaaliya meelo fog bay ka timid oo qaabab badan ay isku soo dooratay bay jiray 20 sano lasoo dhaafay. Qaabkana hadda waa qaabkiisa lagu heshiiyey ay Soomaaliya ragga siyaasiyiinta mise ragga labeenta oo ahaa siyaasadda maantadan hogaaminayo ay ku heshiiyeen. Ma dhihi karna wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka qayb qaatay ma ahan waa run. ma dhihi karayna
si wanaagsan baa ku socda. Usmaan Sheekh, bulshada rayidka dadaalad wadeen aad baad isugu weyseen guddiyad abuurteen, sidee ku socda markaa fiirisaan aqalka sala hadda bilaabatay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn horta waxaan salaama wasiirka iyo sacdiye iyo mahad oo doodii ugula jira joeedana u mahad celinlaa. Runtii sida u socdeen si wax ku bilaawdeen si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xooji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho runtii si macquula ku dhacdo ma aha. waxaana muuqato runtii qaabka ay doorashada loo qabtay aanan dhihi karnaa inay tahay xulasho aysan ahayn doorasho. waana wax aada ugu xunnahay inaysan wax u dhacaan iyadoo dadku ay intaa ay sugaayeen. waxaana ka muuqato markaan fiirisid qaabkii wax u socdaan khilaafka siyaasadeed ee soo taagnaa rabadna ku ahaa doorasho dadka inay ka dhacaan inuu weli raad ku leeyahay isjijiidkiisa qaabka doorashada u dhacday. waana runtii ma dhihi karo wax hadda oo
maxaad kala jeedaa tusaale ahaan sida uu saameyn ugu leeyahay?
wuxuu ugu leeyahay saameyn marka aada fiirisid sida ay kuraasta loogu xiraayo dadka. heshiisku waa sax, waxaa lagu heshiiyey in madaxweynayaasha ama gobolada ay soo magacaabaan soona gudbiyaan dadka musharaxiinta ah ugu yaraan labaa la yiri, laakiin way ka badan karaan laba. marka in dadkii isqabsiga siyaasadeed ka hadlay ama ra'yi ka dhiibtay inay maanta dhibban u noqdaan siyaasadeed ra'yigoodii ay ku waayaan kursigii runtii dee wax waxay la tahay oo aad la fahmi karo waa inay maaragtaa tahay wax aan kalsooni badan dhalinayn.
Saadiya dhawaan waxaad tagtay deegaan doorashooyinka meel kamida dhowrsuma reer baad tagtay dabqan, maxaa ka socday, sidee loo soo xulay ilaa 6 kursi hadda banaanka timid?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka u horeysa walaalahay waa in salaamayaa dhammaantiin v o dan. waxaan uga mahad celinayaa fursadan qaaliga ay siiyeen. run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba, waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan. doorasho macnaheedu waxay tahay inay jiraan tartamayaal, tartamkana waxay tahay inuu galo qofkii soo buuxin kara shuruudaha inuu tartami karo. marka run ahaantii waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah, waxayna taagan tahay ninkii xoog leh ayaa xaaji maaragtay u toostaa, waxay taagan tahay maaragtay awoodda uu leeyahay madaxweynaha uu soo xulaayo aqalka sare senatarada. hadday tahay awood isagaa magacaabayo oo sida hadda aan ka warqabo waa inay tahay hebelaa watay hebel xaguu ka yimid kaamkan muu ka socdaa kaamkana ka awood badan awood u sheegasho maaragtay ama dadka madaxweynaha talada haya maanta xafiiskiisa ama musharaxiinta tartamaya ee siyaasadda saamiga kulahayday soo jirtay ahaan hebelaa la wataa iyo hebelaa kursi loo xiraa hadday tahay oo maaragtay loo diiday dad badan oon anigu ka mid ahay oo tayo kuleh
محل وودي طبعا مكان ده هو محل وودي
وحبل إيدي ده ما جع حتى إن لا سكر ما جع إن لا يبص وضر ترتمياش أقل كسرة أيام إيدي ده فنحن تينا واحد هاي لحد الكرسي إلا صار ما جعابي ولحد الكرسي اللي يروى حرنته لو هذا الكرسي وحرتي ولو هذا الكرسي لوجا بقاي إن قيامه دعه إن ماركت وحسن ويان مرك وحن بيلها حدي أيت هاي إن مرحوينه إدو دانا أو صحيحة إسا كان كليب واحد عن دريما يعني سببضن إنه هستان مرحوين أهان ويسن سهلنين إنه أما بنا عن إرادة أما بنا عن إرادة أما أو كرسي فراء أما أو كرسي حيب لكن وحال الرباء ولوبا هاني هاي إن الفيريو محاكا دلان كروحان صوبحي وكان دلوكي وينا وحاد ناسي مارك مانت بنان كيان
ما هاد واسوك المبارة سميسان وخواتي قرطان ما هاد تاقن قارهان دورشة صوماليا حلقان خلاف عن كيا كوكي لانو قودهان اذيقوا مغلى الدروفة هاد بلو داقن سسار
ايو ما سنت عبد القادر ايو لمان انت ايقلا قيب قادنا شدودان ايو ديستياشة بيو اي ان هنتي دورشة سيفي عنكم بلاون يعني نتيجة صوب حضي إيو قابك دورشة أقل قصر أيكو بلاواتي ما أحمد ونكسن وحنا أيكب حنا مقال عن فعنين دورشة قولها شعبك يسو سعوته لا في لا يحد إني نغطو تلاوة حكتا وحمهيم إن أسلفها أنه دورشة عن ما أحمد دورشة ضدك أي ربين ما أحمد doorashadii 2016kii oo wax yar laga bedelay waaye in marka la eego in qabka loo soo xulo aqalka sare 4 sano ayuu jiraa hadda waa termkii labaad oo golaha maartay in xubnihiisa la dooranay ee 2016kii iyo hadaba madaxweynayaasha dowlad goboleedka ayaa waxa loo siiyay in awood in ay iyaga soo magacaabaan dadka tartamayaasha ah laakiin laba ayaa cusub sanadkan mid kooda waxa ay in golahi doorashadiisii la gabal gabalaynaayo marka laga reebo Puntland ee isteedada kale ee Jubaland iyo South West iyo Galmudugba in xaaf la doorto qaab xubnihii qaar dib loo dhigo oo cusub tahay siyaar arinta kale oo cusub waxa ay dad ee danaynaayo kursiga inay u tartamaan oo diyaar u ah oo isharaxi qaarkood in loo diiday inay maaragtay liiskii lagu daro dareen noocaas 2016kii ma jirin arintaasna dee khilaafka wadanka iyo siyaasiyiinta sida ay isku u kala aragti duwan yihiin iyo maaragtay ayay qayb ahaan muujinayaan laakiin sida ay ku bilaabatay doorashada runtiisii oo aan qurux badnayn waayo oo aan
Mohamed Said waxa tiri waa lagu heshiiyay dadka labeynta siyaasadda ah hawsha gacanta ku haya marka ma waxa lagu heshiiyay in dadka doorashada laga reebo in musharaxiinta gabaabada laga soo horto tusaalada isadii joogto ma sidaa lagu heshiiyay heshiiska laga gaaray doorashada
ulal wax aad saadinaysid de marka horta asaasku inaad si fiican aan isla eegna markii asaasku uu dhismihiisii ba horta marka horaba wixii aan anaga rabnay inay perfect ku soo baxaan ay ku soo bixin oo raali ku noqonay haddii guri waxa noo soo baxay qalqalo aan marka taasi waa la noolaanayna sababta keentayna waxa weeyaan anigu ma dhihi karo maxaan raaday sidee wax u dhacaan deegaanada aniga si deeply ugu ma warhayo sidee dadku kuraasta u kala qaybsadaan ma garanay laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay raali waxa marka qoraba ka noqonay inay sidaan wax u socdaan fag siyaasiyiin baan u deyn oo wakiilana hawshaan inay qabtaan fagii baa galay mar alla markay galeen dee aniga hadda maanta markay timaado waqtigii la is burbursanayay kaliya inaan hadalno ma yanahay waxa kani waa wax awl qoraba qalas ku dhisnaa bilowgii hore 4.5 ku yimid 4.5 waa inaan wax ka bedelnaa nidaamka iyo category qofka lagu doorana qofku waa inuu Soomaali yahay markaan niraano kadib waxyaala kala soo raacaan ha beelahi waa la isbilay
laakiin sida hadda hoon dhaqan ma ku heshiiyay in quraasta laba qof loo qoro ama qof ama madaxweynuhu sameeyay ma heshiisada la hayay kamid tahay
mid aan ku sheego arrimaha farsamada waa arrimo kale waxa kani qofka hadaa weydiisan si kale wax kaaga jawaabaya qofka kale dareemaya in meesha laga riixday in wax kale uu sheegayo laakiin xaqiiqda jirta markii hore waxay tahay waxaan raali ka noqonay wax sida ay yihiin inay dad noogu wakiil noqdaan dadkaasi waxay soo saaraan aan raali ka noqono marka ilaa iyo hadda aniga sida ila muuqato waxay tahay waa heshiis siyaasadeed oo ay ragii meel isugu yimaadeen oo maantadan ay ogaayeen dadka badankoodana ay predict gareeniyeen in waxa kana iyo si kalaba waxay u soo baxayaan. Waa rajaynaynaa inay khayr ku dhamaato, waa rajaynaynaa in beelaha ay saameyn weyn ay ku yeelanin oo cudur cusub oo dhibaato siyaasadeed mise dhibaato kale oo amni iyo ayan sababin, laakiin xaqiiqda taalla waxay tahay sanad bay jiitamaysaa doorashada. Intana waxaa kusoo gaarsiiyey wax kale ma ahayn qaabkiibaaba xitaa inaan isku fahmin. Saasay tahayna waxaan wax ku dhisaynaa sidaan kuu sheegay. Waxa awal ku horaba ay qaladaad badan ay ka muuqdeen, haddaan rabna inaan wax saxno waa inaan hoos ka bilowna. Hoosna waxaa laga bilaabi karaa marka a Soomaaliya oo dhan ay diyaar u noqoto. Ilaahay hadduu yidhaahdana kulli maanta meesha aan joogno shalay ma inaan joogin, ka hadalkan iyo qaabka aan hadda u hadlayna xitaa wax badan baa ka bedelnaa toban sana haddaad dib u laabatid. Progress ma jiraa? Ha, progress wuu jiraa, howl baa socota, waxaan rajaynaynaa, laakiinse perfect ma tahay? Maya.
Lakiin 2016 sida ahayd waxa way ka duwantahay hadda. Waxa kusoo laabana Usmaan Sheekh, maxaa ka dhalan kara sida hadda wax ku socdaan aqalka sare haday ahaato oo quraasa la qorayo bulshada rer kasta dareenkiinaan ma gaarsa meelay qusaysa?
Aada umaasanta annaga ugu horeyn heshiiskii 17 September intaana la seexin ka horne waa ka hadlalnay qaabka ugu haboon wax ku imaan karaan, kuna cadaadinay madaxdii waagaas talada gacanta ku haysay. markii heshiiska seexeenna waa la kulanay oo waan u sheegnay in doorashada hadda la qaatay ah doorasho dadban ay tahay tii 2016-kii, qaladaad badan oo la galay 2016-kana aana dib loogu laaban, lagana waa toobi karo. Waa la wadaagnay madaxda, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay. Nasiib darro waxaa muuqatay is-aamin darro iyaga dhexdooda ka jirtay inay abuurto khilaaf siyaasadeed oo muddo soo taagnaa. Taa naftirkeeda waxaan kala hadalnay is-aamin darrada sida keliya loogu bixi karo inay tahay, maadaama talada ay tahay talo dadka ka dhexaysa oo talo Soomaali leedahay in dadka kale oo ah saamileyda talada laga soo qayb geliyo si loo helo balansi ama miisaan xaqiijiyo wixii lagu heshiiyey in si loogu talagalay in hirgalaan. Taa naftirkeeda fursada lama siin bulshada rayidka, lama siin. Waa u arkeenay inay naqon karto jaanib saddexaad oo awoodda ay khilaafka la isku haysto xaqiiji karo. Waa raacsanaa wasiirka in systemka wax badan ka qaldan yihiin, laakiin qaladka inaan ogolaano haddana aan ka aamusan iskuma qaadan karno. Waa inaan ka hadalnaa waxa ubaahan laga hadlo, taa waa in laga hadlo. Doorashada sideed waxaa loo qabtaa in meeshii la joogo meel ka duwan la gaaro, hore loo socdo. Waxaa ayaan daraha marka annagoo og, iyagoo og, madaxda inta badan maamul goboleedyada qaabka ay ku yimaadeen, sida ay ku yimaadeen, in haddana sida ay ku yimaadeen si ka daran ay sameeyaan, runtii ayaan daraha waa. Waxaan filaynay inay wax saxaan ay ku qaataan kalsooni kaga kasbadaan bulshada ay markaa ay xukumaan ama ay matalaan, inay ku saxaan inay nidaamka doorashada wax badan oo sax ah ay qabtaan. Waana la sameyn kari, laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii xaq u lahaa inay la doorto waxna doortaan, hadda waxaan joogaa dadkii inay tartamaan loo diiday xuquuqdoodii iska dhaaf loo diiday kuwii loo keenay ee soo xulay naftirkooda, hadda inta badan la yihaha iscasila oo ma tartami kartaan, runtii wax aada loogu xishooda waay. Dowladda dhawad doonta inay weyn doonto kalsoonida shacabka, ee noqoto dowlad kaliya taagan oo aan ku dhisnayn kalsoonida shacabka. Taana waa caqabad kale oo waxay keeni doontaa inaa 4 sano kadib haddana aan tahadda taagan meel ka hoos taasiga.
Heshiisadii la gaaray ee 17-kii September bulshada rayidka dhowr qodobaad ka qufsaneedeen, hablacaydaas ku jirteen door baad ku lahaadeen, ma adinkaa ka gaabshay mise doorkiinnima hadda meesha oolin inaad korjoogtaysaan, inaad ka qayb gashaan, inaad erga xaggee wax iska bedelay bulshada
rayidka? Doorkeeda oo dhinaca oo practicalka ah wuu jiraa oo waa u diyaar garoonay. Waxaan sameynay xurun la yidhaah xurunta la socodka doorashooyinka, waxaan sameynay dadkii aan u tababarnay oo doorashooyinka kusoo warbixin lahaa soo dhacayaan oo dhinaca shaqadu ay socotaa. Tan habraaca oo heshiiskii 17-kii September gaba socday waxyaaba badanaa laga bedelay. Ilaa iyo haddaan kula hadlaayo waa dhowr maraan weydiinay guddiga doorashadaan, weydiinay xabiiska barnaamij shirkaan, weydiinay guddiga leeyahay test ayaa weydiinay. Ilaa hadda waxay nagu hayaan habraac cusub ayaa jiro, habraac cusub ayaa jiro soo bixi doono, wax ilaa hadda aan gacan ku haynana وصباح حوالي التمجر رجالك ما قبلناه إن أي قاب تبدأ وحقوق بلاد الملكة في رسد إن لو قل لي هاي إن وحلا الصحة مرتا عادي بارتا
مرتا ولي ما عدد دور كين
ولي بعد ومقع حانا أقرنا ما إلا هاد ما عدد
سعبيو دروفة هاس أدقى قيدة ملكة في رسد دور شد سامين تكويا شيء ما خاي كل أحد إن لا سامين كرو باش عالم كمشن تاجر صدق قال لو بخي ما خاكو مغري الغبن كرو
runaanti anigu waxa ii muuqata inay san doorasho ahayn oo dadkii soo bixilaa la ogyahay oo ma aragtay in dadka ay gacanta ugu jirto madaxweynayaasha maamulka goboleedada ay ma aragtay gacanta ugu jirto sanadka ay u isticmaaleen dadka ay ugu doonaayeen ama dadka ay ku qasbanaayeen inay soo saaraan ee tii kale ahayd ma aragtay golaha shacabkana wuxuu noqon doonaa sida ay la muuqata ee hadaysan ka sii liidan 2016kii inay san ka fiicnaaneen ee noqon doonto dabaabadkii wax la isku hortaagan yahay iyo lacag leh marka aanu waxa ila muuqataa in maaragtay loo turo Soomaali dalkeeda ay u turto dadkeeda ay u turto qasatan farinteed waxa ku socota ra'iisul wasaar oo ka ah maaragtay maamulaha doorashada meesha doorasho ma taalo marka maadaama la sii ogyahay anuu tala waxaan ku tagay ku jeedin laha lacagta lagu bixinayo doorashada gudiyadan la sameeyay ee shambolika oo maaragtay wax ay qaban karaan awood ay sin jirin maadaama madaxweynaha goboleedyadu ay sheeganayaan awood absolute ah oo cid wax ka qaadi karta ama ka sheegi karta lahayn ay siiyeen magac qaabidiiba inay hor istaagaan dadkii maaragtay xaq u lahaa oo soo fuliyay shuruudihii 2017kii iyo heshiisyadii la gaaray heshiiska la gaaray sharci ma aha dastuurku ma qorna waa heshiis is-afgarad waay is-afgaradkii yaa gaaray maamul goboleedyada marka ma noqon kartid maxkamadka ma noqon kartid xeer ilaaliyihii eedaysanihii iyo maaragtay dacwoodihii intaba kama noqon kartid marka waxaan ku talin lahaa lacagtaas 7,200,000 la soo dhiibay ina lagu qasaarin maadaama dadka la wataa ay milyanay iyo ka badan ay wataan lacag ay ku soo galaan in la siiyo 800,000 ee caruur ah ee ku gaajoonaya u dhimanaya mal nutrition ka u dhimanaya daryeel la'aanta u dhimanaya ee ever ilaa iyo 5 sano jira oo Soomaaliya in lagu qoodiyo markaas dawladda isfahma is-afgarada la dhisto ee dadkii soo bixilaa la og yahay markaas kadib dad technical oo tayo loo shaqada qaban kara markaas loo shaqaaleeyo anuu saasay ila muuqata sababtoo ah tanu doorasho ma aha
ma hadduwa sugay waxaad ka qoreysaan federaalka doodaha taagan dhawaan waxaa jiray khilaaf la sheegay madaxweynaha wasaaraha uu dhaxeeyay madaxweynuhu warqad uu soo saaray wasaaruhu ka soo daba saaray ma laga yaabaa in saameynta markii jirtay si saameyso maxaa idin muuqata
maasanta Cabdiqaadir runtii ra'iisul wasaarahan waa hadlay oo dadka markii wada shaqeynayaan waa shaqada waa la isku qabtaa gaar ahaan de xilli aad u xasaasiya lagu jiraa oo transition ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadaha ay soo saareen oo muujinaya inay aragti duwanaan inay jirto waa jirtaa laakiin u maleynayo inay aad u sii xoogaysanayso oo ma aragtay hawsha hadda doorashada socoto in macnaha khilaafka hadduu xoogaysto de madaxweynaha oo hadda dad badan ay aaminsan inuu musharax yahay fursadiisa aad u sii weeqayso oo ma aragtay hadii wasaarihi uu ma aragtay aan iska wada shaqeynin marka u maleynayo inay saameyn weyn doorashada ku yeelan doonto u maleynayo
qaliban Abdullah daban walaal shaafay ka tirsantay doorashada dadka koonfur galbeed laga soo doortaa muqulata in doorasho hufnaan la heli doono si aqalka sare ka duwan masaayidana waxay noqon doontaa xulista si talamida maxaa idin muuqda
walaal harta sida habraacyada iyo qaabka ay hadda odayaashu ay u heshiyeen waxa weyn percentage ba jira oo ay odayaashu ay qayb ka yihiin haddii markaan waxaan tusinayaa dadkii soo gargada dooranayay xildhibaanka kulli waxaa jiri doona rag ba soo xulanaya qabiilkii inta uu lafa uu ka kooban yahay kursiga imisa qofa u dhacay ay maxaan tahday laf ayaa iska wada leh marka taas baa ka talin doono ayadoo uu nidaam dawladda meesha ka jirta mise dawlad goboleedka meesha ka jirtana ay ku leedahay maxaa dhahay saameyn ku yeelan karto marka waa hawl run ahaantii aada u ballaaran waxaana rajaynaynaa dee hadda in
ayaa xaqiijinaya in reeruhu ergadooda soo xushaan oo ay wax doortaan yaa kafaalo qaadaya 2016 meelaha qaar koonfur galbeed waxaa la yidhaahdaa xildhibaanaha ergadooda soo dooran baa jooga kuraasta ku fadhiya la ogyahay marka yaa kafaalo qaadaya in dadku ay awood u yeelaan soo doortaan
yaynaan ka hor dhicin weli lama gaarin arrintaasi laakiin waxaan rajaynayaa sida hadda maxaan dhahday la sheegayo in ay kaga duwan tahay lambar ahaan marka la eego 101 ay noqonaysaa 101 ma ahan waxaana rajaynaynaa annaga sida dhabta sida wax loo sheegay iyo sida wax u qoran yihiin inay u dhacaan laakiin xaqiiqda jirta oo aaminsanahay waxay tahay inay waxyaalo badan ay isbedeli karaan laakiin rajo aad baan ugu hanweynahay in cid walba kursigaas ay qaybsanayso marba haddii si qaldan markii horeba 4.5 ka wax lagu dhisay lagana raalli noqday qaladkii la yiri qaladkan wax ku wadaynaa koodiiba la yiri cadaalad daradana raalli aan ka noqonay marka hadeerna waa inaan ka raalli noqonaa in dadkii meesha kuraastaasi lagu fariistiyey mise loo adkeeyey inay u tartamaan ayaga dhexdooda sidaasna ay kusoo baxaan wax aan mar walba ku celceliya waxay tahay soomaali dowladnimadeeda jamhuuriyadda saddexaad haddaan rabna inaan dhisano qaabka aan ku socono waqti dheer bay nagu qaadan doontaa 20 sano aan soo jiitamayni 4.5 afar sano loogu talagalaa ilaa hadeer aan daba taaganahay hadeer way kasii dhooqowday oo waxay noqotay sheeko kale waxaan rajaynaynaa laakiin aan hob aan rajana aan ka leeyahay waxay tahay in dadkan dialoga noocaan iyo fikirkan iyo in si cilmi ku dhisan loo karkariyo oo run ahaantii doorashada soo socoto doorashadan wax ka bedesho annaga raalli kama ahayn in doorasho dadan la aado run ahaantii ka xil dhibaan haddaan ma codkayga aan ku hadlaayo doorasho waxaan rabay tan dhaanta tii hore 2013-kana ayan ahayn doorashadeena banaanka aan la taagnayno ummadda soomaaliyeed cadadka ugu badan ay ka qayb qaadan kara inay ka qayb qaataan marka waa arrin anagoodnana oo nabad tal waa arrin inaan maanta ka shaqaynana ay u baahan tahay yayan noqon keliya 2024-2025 la gaaray haddana cabaadkii baa bilaabanaya waa soomaaliya waa inay ayada dialog furan oo run ahaantii dhab ah ay bilowdaa dib u heshiisiin dhab ah weli may dhicin waa in la garaa waa in ilaahay looga baqaa ummadda iyo dadka dulmiga lagu hayo markaan ka wado waxay tahay nin dhan baa 9 bilood ku dhashay baa la leeyahay maya anaa 9 biloodkii aan ku dhashay ku dhaama marka taasina waa inay soomaaliya ay ka baxdaa waxaa yeelay kaatib gurigii qabka ya
maxaa kala jeedaa jilla meeshaas
may dowlad waa aragtaa dad soomaali sida wax ku qabsato aniga maanta waxa ka dhacay koonfur galbeed ha noqdo mise galmudug ha noqdo mise qof kale doorashadii la isku diiday iskama daayay dad qof kategoriga la doortay mise qofka la raadinayay mise frameka la geliyey ayaa soomaalinimadii way ka maqan tahay keliya inuu soomaali yahay gadaal bay ka imaanaysaa waa inuu laftaas ahaadaa waa inuu qofkaas ahaadaa waa inuu reerkaas ahaadaa waa inuu saas ku yimaadaa markaa soomaalinimo aan u noqonay noqotay marka walaal 20 kasan lasoo dhaafay iyo ka badan dhibaatada ugu weyn ee jirta waa arrintaas waa muwaadinka soomaaliyeed yaa muwaadin soomaaliyeed xuquuqda uu leeyahay malowada siman yahay malowada siman yahay jagooyinka oo kale hadda kasoo qaad haddaan naraahno tusaale ahaan madaxweynihii iyadoon in directly la hadlin baa dad ay u xiran yihiin ra-iisul wasaarihii in directly gudoomiyihii baarlamaanka dad bay u xiran yihiin gudoomiyihii aqalka sare dad bay u xiran yihiin baa la leeyahay aawey soomaalinimadii aawey muwaadinkii waddankani rabay inuu u adeego sida dhabta
ugu aad balmaasan tahay halwaan usmaan shaatax markaad fiirisaan aqalka sare dabaan 20 xubnood oo timid in yar baa harto marka loo eego gudaha laakiin golaha shacabku ma ka badbaadi doonaa saameynta hogaamiyaasha siyaasadda rajaynta la qabtay inay ka badbaadaan
runtii doorashada waxaa horta ku haboonaa lahayd oo maqan inay jirto maxkamadii dastuuriga ahaa oo loo dacwo lahaa meeshaa ka maqantay guddi waxaa la sameeyey isjiijiid ku yimidaa la sameeyey oo lagu kala cadgoostay oo qofba qofkuu rabo meeshii kusoo darsado awoodahana qaarkood la xadeeyey sida guddiga xalinta khilaafaadka oo la yiri go-aanka u dambeeya waxaa iska leh madaxdii iska leh waxaan ogsoonnahay ciladaha u waaweyn inay ka imaanayaan madaxda bulshada rayidkii oo qeybta saddexaad naqal laheyd oo arrimaha sietan qeybteeda lixaad ka qaadan laheydna waa limitation aad lagu sameeyey waxaa marka muuqato wax kasta oo aqalka hoose ee golaha shacabka doorashadiisa ka dhaco إن يسجل الدونين قابل وحكا ميه يقاب لو دبقل تاني وحي سورتقال كنيقا يساع إن عدة مامورك هايسا أي ستيك دونت أي بكا أي أسميسا إن لابد كوني لحي التوانكي وحيابها الدعي وحياب الفيلة إلا دعان ميه لكن هذا دادكو حي أقادي وحس إلا سميكرو أي أقادي هذا وأبرير عيان شروي حداين ما أنت أبرير عيان يستميع تن علاجك من كإيمان السنة ماشي سواي قابك الوحة كميل هايني وامغيها إنك استوى أنك بشري ذهان عن هذا السمين حرورة لساعة كدور الشهيد وعصاب بندق الدون لكن مركب عصاب بندق
لكن لما كل لفة تبلا وقوريسين بشري ثواب غرتين حق باتيسان ملك السود ضد كورمريالا جوغي تاريخة على قدعي لكن إلا قرى وخاكم معنا بضان أما إلا الشيخ مركب محاد جداً إن أذكراس صلّف بوابي عمل بوابيو إن فرح الغوفي يقول لي رهد أستاذ صلّف خدعي
واحد ديدة يا مولي أنك أشركي لقبرت لأولك ويليحي التوانكي وحبان كبدلني وحنان كبرني لأولك ويليحي التوانكي ربوتك أسوسها نوحو وها مكي دور شدد على كدب أسوسها لكن هذا وحاسوسها لنا مالين لا أي أسوسها لنا واحد لعي دادك حرمها النوت جوغن داد مالين وبصور صور ربوت كرينا ويوحي ماشي كدعي سلمان كسوحد عينا نكسح قال لنا وحماش كان دعي ايه مسو جيرن انتو عن ثم مين واروح عن كبرنا عشك عن كبرنا لو يكون اللحي طبعا كواي لنا عارس لانك وعودي عن قروني لكن وحان قاد جعلالهن لذلك عنك عن سمينين يشغل عنك عن سمينين ان مسؤولين تا دولد فدرالك مرامي سيركوه رأي دول قريضة اي كفاء الاستان ايه نقبت واحد معلت بغن اسمي دور الشري هدي مرك يجي ايه سنكفاء الاستانين لذلك عنك عن سمينين أما يوقع كان مد ليد كواه ربيتان كوهذا سامين كويل لسا دوشة سامين كويل لسا وارتن أذ أول والسنة إلا حدنا عن كل والسنة إن معرفته أي ولا شغل نوع عسا أي بوش دريتكو أي كلاي عشان ما دام ويا رب ذا يقول ليهين مركا ويلك معنا صبرين لكن إلا حد أخبرات لنا عسا أذ يقول لي سامع
إسلا سؤالش هسه ما هذا سوقي hogamiyashu sida hadda ugu milayhiin ama saameynta ugu leeyahay aqalka saro ah inay iyagu soo xulayaan soo magacaabayaan golaha shacabka ma badbaadi doonaan daba dadku madax bannaani iyo in ergad wax doorta reeruhu fursad fiican leh doona
aan oo asaf aan runtii waxa leeyahay sida heshiiska 3 September iyo 3 qoran yani ملاحظة دور القبرية دو شيء معناها 6 أمجع عاوة يعني حبناها أقل كسر لكن قلها شعبك بلها كراس إن إسكاله أي مارك تماري صنايو 6 سبب أيان إسلاية هاي سامين تم ملاحظة دور القبرية دو قلها شعبك ويرانيسا ميد كواد حواي لبد دقمو أو استيك كسكم إذا أيا دور شد لقي labada kun iyo xitaan ku xad hal caasimadooda oo ay ka talayaan ayaa dadkii hore isugu imaanayeen soo hadda madaxweynaha iyo maaragtay madaxtooyada istiididaba inay laba magaalo ay outcome ka doorashada kala duwan oo kala caayo
een
way ka saameyn yartahay taas sababta koowaad waa oo xogaa doorashada way kala fogtahay mid labaad waxa waa ergada een tiradeedu waa badan tahay markaan oo kursi kasta ayaa 101 qofood la rabaa inay doorato mid saddexaad oo aan islaahay waa muhiim haddii doodaha maalmaha soo socdo aad u xoogaysan doonana way wax waaye waxa hadda la rabaa in la sameeyo gudiga xulista ergada oo la igu sheegay in ilaa 20 xubnood amal ay noqonayaan oo odayaasha iyo bulshada raidka laba qofood maaragtay oo la sheegay inay noqonayaan kasoo qaabka ay ku imaanayaan aanay cadeyn marka hadii la sameeyo gudi xulista ergo oo ka madax banaan gudiga state-ka hadii maaragtay boqoli ku qofood ay soo maartay xulanayso waxa isleeyahay saameyn wajiraysa laakiin sida ay hadda u saameynta ugu yeesheen natiijada aqalka sare aad ay ugu duwanaan doontahay waxa
walaa shacabka rajin ma ka qabtaa inaad aad maadaama la leeyahay saameynta yarad waxa jeentay la ku muuqato
wallahi aniga run ahaantii waxaan ka soo jeedaa beel qadsanayd 20 sano
oo maareeyay saddexdi beelood wax lagu daray midna uu 16 sano haystay midna uu haystay 8 sano oo akal ku dhaleeyay baarlamaan marka si guud ahaan waxaan ku leeyahay markii ergadi ay haysato beel 75% qof 16 haysta ma gali karaa doorasho ma ku guuleysan karaa waa maya marka anagu jaaniska aan lahayn oo aniga saadi ahaan aan lahaa wuxuu ahaa aqalka sare chaanskina waa madaxweynayga ay diiday marka run ahaantii waxaan leeyahay si uu wadanka ku badbaado oo maaragtay looga gudbo akraadan taagan sawta wax isma bedelaya ma sugeysid intaad masiga abuurtid inay galay ku soo baxdo marka waxaan leeyahay inay mudan tahay beelaha qaar hadda aqalka sare haystay si looga hor istaago haystay baarlamaanka oo si looga hor istaago baarlamaanka ayaa xubintii waxa la geeyay iyagoon raali ka ahayn beesha aqalka sare marka run ahaantii ergaduna wax waaye waa iska noqotay wax la yiraahdo ganacsi marka waxaan to be honest aadan ugu walwalsanahay siyaasadda Soomaaliya sababtoo ah yaa badbaadinaya wadanka sababtoo ah baarlamaanka iyo aqalka sare waa meeshii wadanka loogu shaqeyn lahaa ummada wax loogu qaban lahaa oo federaalka ku dhismi lahaa oo dastuurka lagu hagaajin lahaa oo shuruucdii iyo dhaqaalihii iyo maamulkii wax walba wadanka lagu jiheyn lahaa marka hadday soo baxaan dad aan lala xisaabtamin oo sanadihii ay soo shaqeeyeen xitaa wax ay qabteen iyo wax kale aan la ogeyn dad aan ku soo bixin rabitaanka beeshii xataa inkastoo qalad wax lagu sameeyey qaladkii wax la rabaa caanadaatadu waa in dabadooda la qabtaa marka waa la qalday haddana ha iska qaldanaato ma ah sheekada marka waxaan leeyahay walwal zaa'ida jira waxaan rajaynayaa madaxweynayaashana inay dib uga fiirsadaan si wadanka lagu badbaadiyo xitaa sistamka xun afar fiican ha lagu soo daro
su-aasha ugu dambeysa oo dhammaanteen aan wadaagayno hawaaye sidee loo gudbi karaa daruufahaasoodha sidee lagu heli karaa baarlamaan tayale oo bedelo saaxibkay maxamed sayid cabdullaahi baarlamaanku kamid aha aan kaa bilaabo sidee loo heli karaa
waa gabadha walaashay hadalka ay tiriyaan aada uga helay haddaad masaga abuuratid galay kuusoo bixi mayso marka soomaaliya waxay u baahan tahay inay fariiso soomaaliya si dhabna ay u wada hadasho intaan waxa la dhoobdhoobaya meel ma gaarayso wax kanna waa dhibaataa dhacday dhibaataas looga baxana waa dhibka in la taabtaa haddaan daawada la raadinin si dhabaana loo raadinin waxaan unbaa jiray haddii la yidhaahdo ciyaarta sideedahay noogu socoto annagaa dan kule hadda xaqiiqa jirta ugu weyn waxa weyaan kow soomaaliya oo wada fariisataan ku yiri miiska yaa fadhiyey shalaysu markii aan intaan ka hadlaynay yaa fadhiyey dadku ma u wada dhameyn waa la kala fadhiyey waana laysla fadhiyey dulmigana waa lagu waa laga kala heshiiyey waana dadna waa lagu riixay intaas intaan ka baxno categori kale aan samaysano soomaali soomaaliya naga weyn anagoo dhan ma deeqda qofka soomaaliga ah categori kale ee lagu soo doorto oo categoriyadan hadda rafaadka keenay ee heer gaarsiiyey dadkii laandheerayaasha ahaa inay iga dhexdooda laandheer iska soo saa laangaab iska soo saaraan heerkaas gaarsiiyey wayna ka sii daraysaa haddii mar wax cilmi ku dhisan feker ku dhisan cadaalad ku dhisan ayaan meeshani kasoo bixin soomaaliya 30 sano iyo 60 sano lasoo dhaafayba dowladnimaanu sheegan in dowladnimada aada bay nooga fog tahay
sidee lagu heli karaa baarlamaan tayaal iyadoo isha lagu hayo hadda socota
cabdiqaadir waxaa is leeyahay doorasho dadban siyaasiyiin tayala ma soo saarayso gaar ahaan nooca hadda ay u naqshadaysan tahay sida uu wasiirka sheegay rules of the game in la bedelo waayo haddaan la bedelin natiijo ka fiican ma helayno midda labaad waxa waaye in yacni siyaasadda laga heshiiyo oo maanta dalkii siyaasiyiin dowlad goboleedyo iyo maaragtay federaal iyo mucaarad ahaa isxirdinaayo inta iyaga ishardinayaan wax ma dhaqaaqayaan midda ugu dambeysaan leeya waxa waaye doorashada xigta ee 2025 si aan looga hadlin doorasho dadban iyo maaragtay ergada aan badinna si aan looga hadlin dowladda xigta ee maaragtay mandate-ka 4 sano heli doonta inay day one bilowdo inay kaabayaashii doorashada diyaariso diyaar garowgii iyo shaqadii doorashada la qabto oo maalintaas laga bilaabo si macnaha u dhacdo doorashada 4 sano kadib.
Aniga waxaan dhihi lahaa waxay tahay in haddii dowladda cusub ee imaan doonta ee maareeyay oo la doorto baarlamaanka la doorto hawsha ugu horeysa wadanka ee juhdi gala galiya inay noqoto dastuurka in la soo saaro dastuur ee Soomaali ku midaysan tahay oo soo dastuur Soomaaliya anfacaayo oo dad yaqaana dastuurka oo aqoon u leh iyo qibrad ay soo diyaariyaan oo la dhameystiro doorashaduna diyaarinteeda ay ka bilaabato sanadka koowaad ee madaxweynaha la doorto ma aha afartii sano markay dhamaatay in meelaha la carcararo la yiraahdo arya doorashadii maaragtay maxaa ku dhacay ee ma suurta galeyso run ahaantii anaga waxaan ka midnaa dadkii sugay ee hal qof hal cod way suurta gali weysay hadda sidii ay ku socotaa marka waxaan rajaynayaa dawladda dhalanaysa inay ka faa'iideysato fursadeeda ah inay dastuurka xoogga saarto yaa ii qora reerkaana aad joogay
abdul maasanta ugu dambeyn sheekada
aniga waxay ila tahay horta ko islaastaat inuu jiri karo taa oo lagu xaqiijinayo dadka baarlamaanka baraha shacabka hadda dhimma soo geli doono inay yihiin dad islaastaatka iska gudbi karo marka ugu horeysa marka labaad waxaan dhihi lahaa talada doorashada kontrolkeeda hayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska prime ministerka in dhulka la dhigo oo taladaas ay noqoto talo shacabkan wax laga siiyo cid walba wax ku tiri kartana wax laga siiyo iyagana ay yeeshaan ilaalinta keliya aysan kontrolkii hubintii aysan xakameyntii xakameynayaan ee talada dhulka dhigaan oo iyaga ay ku kooban tahay keliya taa haddii ay suurtoodo waxaa suurtagala in la badbaadin karo golaha shacabka imaan doona haddii laakiin talabaa qofood ama lixda qofood keliya ay ku egtahay talada iyaga haystaan iyaga un ay ka maashaqoonayaan waxay la tahay kabasiti ay kusoo saaraan golo shacab ma jiri doono
dhammaantiin aada baad umahadsan tihiin intaas ayaan ku soo koobeynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegeynay doorashada soomaaliya ee daruufaha xilliga ku geedaaman iyadoo aqalka sare ka bilaabatay maamulada puntland koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka tirsan golaha shacabka ee mudaharaadkiisu dhammaaday guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuddiin shaatax oo bulshada rayidka arrintana si weyn maalmihii lasoo dhaafay ugu howlanay arrinta doorashada sacdiya axmed nuur ali oo iyadu saameynta kuraasta la xiray ay saameyn ku yeelatay dhowaana kasoo laabatay magaalada buusamareeb iyo mahad waasuge oo ah almibaare ama madaxa somali public agent oo barnaamijka nagala qaybgelay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
adigana waad mahadsantahay cabdulqaadir oo kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oona la socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo muqdisho nooga yimid markana waxaa la soo gaaray xilligan hawada in soo mari jirnay barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
dadka badan ilaa 200 oo qof ayaa dalka sacuudiga loogu xidhay arrimo la xiriira musuqmaasuq hay-adda ka hortagga musuqmaasuqa oo la yidhaahda nasaxa ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameynayaan dad tiradoodu ka badan tahay 460 qof oo u shaqeeya wasaarado kala duwan oo ku yaala dalkaasi ayna ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda tan iyo intii uu awoodda sida dadban ula wareegay dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan waxa uu sheegay inuu xoogga saarayo la dagaalanka musuqmaasuqa hawshaasina waxa ay bilaabantay dabayaaqadii sanadkii 2017-ka barnaamijkeena muraha islaamka ayaynu dhegaystayaal mawduucan ku eegaynaa dadka u dhashay waddankaasi sacuudiga ayaa muddo dheer ka cabanayay musuqmaasuq hareeyay dhammaan hay-adaha dowladda waddankaasi waa maxay haddaba ujeedooyinka ugu waaweyn ee maxamed bin salmaan uu ka leeyahay dadaalka uu ugu jiro la dagaalanka musuqmaasuqa su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush cabdiraxmaan xadaana oo ah falanqeeye degan dalka britain gaar ahaana magaalada london
la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu bilaabmay 2017-kii markii uu ku xareeyey niman boqora ah iyo niman siyaasiyiin iyo niman ganacsato ah hudheel weyn oo ku yaala riyaad caasimada sacuudiga taasoo aada iyo aada u gelgeshay dhammaan maaha oo kaliya sacuudiga laakiin caalamka waxaa ku xigtay 2020-kii isagoo khudbado dheer akhriyey xilsugaha waxa weeyaan waliil cahdiga maxamed bin salmaan oo ku adkeysanaya markastaba inuu la dagaalamayo waxa weeyaan musuqmaasuqa iyo corruptionka taas waxa nimanka mucaaradku ay leeyihiin waa dhangad uu la dhacayo mucaaradka laakiin oo siyaasadaysan oona ahayn dhaqaale koris iyo inuu dhaqaalaha dib usoo kobcinayo halka dadka taageersan maxamed bin salmaan iyo rag badan oo iyaga laftooda waxa weeyaan dadka dhaqaaleyahanka ay leeyihiin intii uu la dagaalamay waxa weeyaan fasaadka aanba musuqmaasuqa wax badan ayaa soo baxay oo dhaqaalihiiba kor u soo noqday qaar badan oo musuqmaasuqa ku shaqaysan jirina way ka gaabsadeen oo sidii hore ma aha
bishii Abril ayaynu soo dhaafnay hay-adani sheegtay in 116 qof oo ka shaqaynayay waaxaha kala duwan ee dowladda loo xiray dambiyo noocan oo kale ah dadka ka faalooda arrimaha Suuudiga ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay hoos u dhacday xiisihii loo qabay dhaxalka sugaha Maxamed bin Salmaan tallaabooyinkanina ay yihiin inuu uga dan leeyahay in uu soo jiito dadka la sheegay inay ka sii xiisa dhacayaan maamulkiisa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaa su-aashaasi jawaabteeda eegaya
tallaabadan xabsi u taxaabidda madaxda sare iyo mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ama maalqabeenka qaar ka mid a waa weji ka mid a wejiyada lagula dagaalamo musuqmaasuqa iyo ku takrifalka awoodda gaar khaas ahaan ee xubnaha sarsare ee ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya qoyska Aal Sacuud hase yeeshee musuqa oo lala dagaalamo waxay keeni kartaa kasbasho uu kasban karo kalsoonida shacabka dhaxal sugaha laakiin inta badan sida waaye aragnimada aan ka baranay waxaa laga dhaxlaa kali talisnimo iyo awoodda oo gacanta hal shaqsi kusoo aruurto tan hadda looga baqayo in bin Salmaan uu si awoodiisa oo bannaanka ka dhigahayo ragga uu arkahay inay caqabad ku yihiin isla qoyskaas ah sida kuwa hadda uu xabsiga uu macnaha uu xiray oo kale haddaba waxay dhaawacaysaa xasiloonida siyaasadeed ee hadda ka jirta Sacuudi Carabiya taasi oo ku dhisnayd wada tashi iyo wada ogol waxayna gilgilaysaa kalsoonida maalgashatada iyo suuqyada lacageed iyo weliba in ay ka hor joogsato dadaalaha uu doonayo dhaxalsugaha inuu ku xaqiijiyo yoolkiisa uu doonayo inuu hore ugu sii mariyo dalka Sacuudi Carabiya
sanadkii 2017 ayuu amiirkan indhihiisa ku soo jeediyey amiiru dadka caan ah dalkaasi iyo ganacsato qayb weyn ka ah qoyska reer boqor oo ka badan 300 oo qof iyadoo lagu eedeeyay wax isweydaarin iyo deymo ay dowladda kala aamuseen qaar ka mid ah ayaana la xiray oo la geeyay hoteelada hurdada oo ka mid ahaa Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyadh ahna hoteel raaxo malaayiin dollar ayay shakhsiyaadkaasi soo celiyeen qaar ka mid ah markii dambe waxaa la geeyay xabsiyo halka qaarkoodna la geeyay cusbitaalada dadka waalida lagu hayo Maxamed bin Salmaan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inuu iska dhaadhicinayo oo uu doonayo inuu soo jiito quluubta dadka ku nool dalka Sacuudiga halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in ay arrintu gaarsiisan tahay ilaa reer galbeedka gaar ahaana Mareykanka oo uu doonayo inuu tuso in siyaasaddii Sacuudigu isbedeshay dimuqraadiyaddii reer galbeedkana ay diyaar u yihiin inay qaataan isbedelkii ku yimi Washington ayaana cadaadis badani ka yimi dowladda Sacuudiga waxaa shaki ku jira inay dadaal ugu jirto in isbedel uu ku yimaado dalkaasi waxaana weli la daalaa dhacaysaa dagaalka ka socda Yemen ee hoggaanka ka yihiin isbedelka ku yimi Washington ma uu noqon sidii ay rabeen isbahaysigii dalalkii xiriirka u jiray Qatar ayaa qunyar u furfurmay Jordan iyo Sacuudiga shaki weyn ayaa soo kala dhex galay kadib markii lagu eedeeyey in Sacuudigu isku inuu bedelo boqorka dalkaasi ka taliya intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka dhegeystayaal waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayadii galabnimo intaanan hawada isku macsalaamayn aan idiin dulmaro qodobadii warkayaga ugu door karoona ururka Taliban ayaa jimcaha maanta qabsaday magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu weyn dalka Afghanistan xilli ay dalalka reer galbeedku isku diyaarinayaan in ay kumanaan ciidamada u diraan si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo daadgureynayo shaqaalaha iyo waliba diblomaasiyiinta safaaradahooda. Qabsashada magaalada labaad ee ugu weyn Afghanistan ee Qandahar oo ku taalla koonfurta iyo magaalada Herat oo ah tan saddexaad ee ugu weyn dalka kuna taalla dhinaca galbeed ayaa Taliban uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka 20 sano ka socda dalkaasi. Ku dhawaad 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii ay daadad qaadeen deegaanka ku yaala gobolada koonfurta ah badda madow ee waqooyiga dalka Turkiga. Daadadkan ayaa imanaya wax yar un kadib markii ay dawladdu ku dhawaaqday in lagu guuleystay xakamaynta dab halakeeyay keymo iyo deegaano dhowra oo ku yaala koonfurta dalkaasi. Idaacaddayada gaabnimada dhageystayaal waa naga intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.